nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në plan të parë të emisionit tonë të sotëm, edhe njëherë heshtja dhe lutja Papës Benediktit 16 në kampin nazist shfarosis në Auschwitz, dje pasdites përfundim të shtektimit të tij apostolik në Poloni. Jam një pap me përjardhje nga Gjermania, tha Papa Ratzinger, e si biri popli Gjerman, lus hirën e pajtimit nga Zoti e nga njerëzit. Po për një reflektim bidomethënien e vizitës së papës për shoqërinë polake, për trinjt e jo vetëm ata polak, dhe për një koment mbi momentin historik që ka jetuar Benedikti 16 në kampin e përqendrimit në Auschwitz-Birkenau, të dëgjojmë drejtorin ton atë Andrej Koprovskin, i cili që ndër përcjellësit e papës gjatë vizitës në Poloni.
La visita del Santo Padre Benedetto XVI in Polonia è stata una stupenda esperienza di fede.
Vizita ati të shenjt Benediktit 16 në Poloni ka qenë një eksperiencë e shkëlqyrshme feje. Thjeshtësia e transparenca ungjillore e papës, orvatjet e tia për të afruar personin Jezu Krishtit të kryzuar e të ngjallur para komunitetit misionar të kishës, ka pasur një përgjigje shumë të bukur nga ana popullsisë polake. Kjo vizite papës ka treguar se shoqëria polake në mënyrë të veçantë të rit kërkojnë pikat e vlefshme referimi. Populli polak kërkon mënyrën më të mirë se si lypet ndërtuar shtëpia e jetës personale, në të cilën buka përditshme të jetë dashuria, falja, nevoja mirëkuptimit, në të cilën e vërteta të jetë burim nga i cili të rrjell paqja e zemrave.
Po të ndalimet e domethënia e vizitës së Benediktit 16 në kampet naciste të Auschwitzit. Mi këtë temë në mikrofonin e Radio Vatikanit flet Giuseppe Laras, kryetari i rabinëve të Italisë, dhe Leon Passerman, kryetari i Bashkisë Hebreje të Romës.
Vizita che vuole essere un monito all'umanità.
Vizita ishte në të njëjtën kohë një paralajmërim për njerëzimin, por edhe një fjalë shpresë dhe ngushëllimi për të gjithë ata që kanë vuajtur. Në fjalët e Benediktit 16, lexova vuajtjen për sa ka ndodhur në Auschwitz, për përgjithësitë e nazizmit dhe në një farë mënyrë edhe të popullit gjerman.
Papa tha se për një vend si Auschwitzi nuk gjen fjalë, ka vend vetëm për një heshtje trondice dhe një britëm drejtuar Zotit, por shpërgjigje merr sot heshtja e Zotit.
Prima di interrogarci sul silenzio di Dio, bisogna interrogarci.
Përpara se të pyesim vetveten për heshtjen e Zotit, duhet të pyesim për heshtjen e njerëzit. Domethën, ku ishte njeriu në Auschwitz? Në fund të fundit, njeriu është një krijesë që mbart në vetvete shëmbulltyrën e Zotit. Është një krijesë e pajisur me liri. Duhet sigurisht që të marrim parasysh faktin se njeriu nuk e ushtroi në mënyrë të denjë fuqinë e lirisë që i është dhënë nga Zoti. Pra, përpara se të shtrojmë një pyetje teologjike, ndoshta na duhet të shtrojmë një pyetje me karakter etik dhe shoqëror.
Në 1992, aty ku shumë jetë u kputën në mes, lindi një qendër dialogu dhe lutjesh. Çfarë fryte tjera mund të lindin nga dhimbja e Auschwitzit?
La consapevolezza di quello che è accaduto e
vetëdia për sa ka ndodhur dhe impenjimi për të pohuar kurrë. Ai vend takimi është një vend në të cilin secili prej nesh, i cili do besim fetar qoftë, mund të gjej forcën dhe shtysën për të vështruar drejt piksynimesh të denja për njeriun.
Por për dëshirën e Benediktit 16 për të shkuar në kampin Auschwitz dhe Birkenau, le dëgjoj mendimin e Leon Passermanit, kryetari i Bashkisë Hebraike të Romës.
È un riconoscimento della tragedia.
Është pranimi i tmerrit të Holokaustit. Vetë papa deshi të nënvizoj se si Gjerman nuk mundte të mos shkonte në Auschwitz. Me fjalë tjera, deshi të marrë përsipër pjesën e tij në këtë tragjedi të stërmadhe.
Çfarë ju bëni më shumë përshtypje kur pat Benediktin 16 në Auschwitz?
Quando entrato nel cancello principale di Auschwitz, volto.
Kur ka përceu kangjellat kryesore, fytyra e nder, e hequr, ishte vetëm dhe pak metra pas tij ai grup i vogël që e shoqëronte. E pasht krejt vetëm teksa mbante atë barr fajesh.